Importante victoria Donuancia ante Ocariño por 3-1. Comenzó marcando Fran en propia meta para Donuancia, no minuto 15 de partido. Con 1-0 llegamos al descanso nos Prados Bellos. Na segunda metade, pois José, Manu e Inés, nos minutos 30, 37, 39, sentenciaron o partido para o conxunto, perdón, José Manu sentenciaron o partido para o Numancia, Enés logrou o tanto da honra para o equipo do Cariño. Juan Alberto, míster, boas tardes.
Hola, sean boas tardes.
Bueno, unha segunda parte sentenciadora, un primeiro tempo máis igualado, como foi o partido? Contanos.
Bueno, é verdad que xogamos mellor na parte dos primeiros 20 minutos. Despois xa abusamos un pouco do balón largo, das precipitacións, pero sí que fixemos eso, un bon arranque da primeira parte, pois xeando contei 3 ocasións claras de gol, e bueno, fomos marcar na que menos clara era, non? Un disparo de Teti que despexan eles e dan un xogador e entra, non? En rolla porta. Pero bueno, a verdad que sí, creo que fomos superiores ao Cariño. Xeramos, se digo, ocasións de gol claras. Seguimos, nos sigue costando moito traballo marcar ou sentenciar esas xogadas. Bueno, na segunda parte, a verdad que tamén fomos capaces xa de ir metendo xogadores que estaban lesionados, como o caso de Oliveira, que chegou toda a segunda parte, de Borja tamén se recuperou e xogou Medoriña. Penso que na segunda parte, sobre todo co resultado a favor, deberíamos de ter máis circulación de balón, que nos está costando moito circular o balón. Estamos golpeando moito, son golpes que golpea un, golpea outro. Debemos ter máis control da pelota, sobre todo porque creo que temos xogadores para facelo, sobre todo agora pois ca recuperación de Borja, nos ten que dar máis posesión de balón. Pero bueno, a incertidumbre de 1-0, pois tínhamos ocasións, tuvemos 2 moi claras de Oliveira, tuvo outra mano que bota fora. E bueno, meteu José o segundo gol, e si, sí, que xa nos tranquilizamos un pouco máis, eles tamén pois non nos meteron en demasiados problemas. Marcamos o terceiro, xa todo estaba sentenciado, e nos marcaron, que me dá un pouco de rabia, nun saca de banda, saltando 5 minutos, un despiste, nos collen aí un desequilibrio, un saca de banda, 3-1. A verdad que era importante acabar que a portería a cero, pero non fomos capaces. Pero si sí estamos contentos, pois, sobre todo co esforzo que se fixo, pero nos falta eso, tranquilidade no medio do campo para ter máis posesión e non estar tanto tempo abusando un pouco da segunda xogada.
Bueno, con esta vitoria os colocades, Juan, na novena posición. Bueno,
seguimos na mesma posición.
Seguides na mesma posición con 25 puntos. Pero bueno, é importante gañar e ir consolidando esa posición e sobre todo ir consolidando o bloque, ¿no? Que é o máis importante. O bloque como un bloque competitivo, como o que todos esperamos, ¿no? Do Numancia.
Sí, bueno, chico, agora estamos recuperando xente. Temos agora estamos un pouco preocupados pola baixa de Jaume, que ten un problemilla, que aproveitamos para mandarlle un saludo, que se recupere pronto.
Pero é algo grave, ¿no?
No, moi grave non é, pero bueno, tengo aí un problema, a ver si se ha recuperado, nos deu un sustiño esta semana. Bueno, pois eso, recuperamos a Oliveira, recuperamos a Borja, temos tamén lesionados a Julio con unha sobrecarga, que bueno, penso que a semana xa podrá estar con nós. Tamén está lesionado Fernando, Rubén sigue lesionado. Pero bueno, hoxe é verdad que Jesús, o se chegou de inicio, que facía moito tempo que non chegou de inicio, pois é verdad que fixo bastante ben. Vicente chegou ben na posición de central. E bueno, pois pouco a pouco eso, ir asentándonos, que bueno, facía 4 partidos na casa que non, desde partido contra o Cedeira que non hallamos na casa. Empatáramos contra Barallobre, perderamos contra Narombén, contra, non me acordo que foi outro partido que estamos na casa. Bueno, pois xa tocaba un pouco gañar, pasa que sí que temos que ser máis bloque, o que diste, a veces a sensación de que eso, non temos demasiado control sobre o xogo. Si somos capaces de ser algo ocasións, pero non levamos demasiado control sobre o balón, eso pois posibilita que en grandes circunstancias, en grandes xogadas, o rival se pode meter en problemas, pero bueno, todo pasa polo compromiso, polo sacrificio, por estar unidos máis comprometidos. Penso que pouco a pouco se vai conseguindo. E logo hai que pois ser capaces de sumar dúas ou tres vitorias consecutivas, que eso es que nos daría máis tranquilidade, sobre todo máis confianza para os seguintes partidos.
Muy bien, pues que se cumplan esos deseos de toda suerte al mundo. Juan, una aperta.